Valsts augaisardzības dienas šogad kopumā vairāk nekā 1000 pārbaudēs apsekojas dekoratīvo kultūru, stādaudzētavas, tirgus un gada tirgus, kā arī veiktas pārbaudes dārzkopības centros, parkos, piemājas dārzos un komercdārzos. Sešos paraugos konstatēta bīstamo augu karantīnas slimību bakteriālā iedega. Turpina dienas speciālista Gunita Šķupele.
Tā kā šis gads, nu tā tad ir, kad viņi konstatēts, ir silts, ir mitrs, tātad tie ir apstākļi, kas baktērijai patīk, lai viņa attīstītos. Un šie seši paraugi ir noņemti trīs dažādās vietās. Viens paraugs ir Dobelē, kur ir pagājušā gada Pereklis. Divi paraugi ir Nīcas novadā un trīs paraugi Daugavpils novadā. Tās ir jaunās vietas, kur iepriekš nekad bakteriālā iedega nav bijusi konstatēta.
Dobeles un Nīcas novados jau piemēroti fitosanitārie pasākumi, kuru rezultātā likvidētas vairākas ābeles, bumbieres un vilkābeles, kā arī tiek gatavoti lēmumi par nepieciešamajiem pasākumiem Daugavpils novadā.
Grūti pateikti, kā ir nonākusi šī baktērija konkrētajās vietās, bet nu, tā kā tā ir baktērija, kas izplatās arī ar kukaiņu palīdzību, ar vēja palīdzību, Dobelē un Nīcā pieņemamo lēmumus ir arī šie ierobežojumi gan Pereklī, gan 3 kilometru nu, buferu zonā ir aizliegts bišu saimju pārvietošana saimnieku augu ziedēšanas laikā un 2 nedēļas pēc ziedēšanas, jo arī bites ir tās, ar ko var pārnēsāt šos baktēriju.
Tikmēr dienas eksperte Evelīna Freimane norāda, ka aizvadītajā nedēļā visā valsts teritorijā lietainie un siltie laika apstākļi veicinājuši dažādu slimību izplatību dārzos un labības sējumos.
Tā slimība izplatība, protams, visā valsts teritorijā nav vienāda, ir reģioni, kur ir, piemēram, vairāk lakstu pūku kartupeļos izplatība, kur vairāk sausplanku mainība izplatība, bet tā kopumā tendence ir tāda, ka, piemēram, lauku pupās pagājušajā nedēļā izplatīta bija pupu brunzlanku mainība, kas attiecas uz ziemai labībām, tur, kur notiek vēl graudu briešana. Tur sastopam vārpu fuzeriozi, melnēs sodrējums, melnē graudu. Vasaras kviešu sējumos vairāk izplatīta graudzaļu miltres. Ogulājos, ogulāja sīkplanku mainība. Visvairāk izplatīta ābeļu bumbieru stādījumos puvis izplatās, kā arī kraupas.
Bakteriālās iedegas konstatēšanā 8 gadījumos inspektori reaģējuši uz iedzīvotāju aicinājumiem pārbaudīt slimības pazīmes augiem piemājas dārzos. Tādēļ augu aizsardzības dienests aicina ziņot, ja piemājas dārzos vai citos apstādījumos novēro kādus augu bojājumus. Sinti Ambote, Latvijas radio.